Изотопия. Автономия за слушане.
В този епизод на Изотопия ще почетем хората, които се отдават на каузите и таланта си с страст. Първо ще се хвърлим на терена, за да обсъдим цар футбол в ролята му на социален поялник и никакви поредни футболни драми. Сега, много добре знам какво се случи преди началото на европейското, но забележете при все, че съм единственото момиче оцеляло в Изотопия цели 5 години, реших, че няма нищо по-добро от това още една дама да е в студиото, за да разнищим двете футболните въпроси, след като се изказаха момчетиите. Селски и аматьорски ритни топ, както са се изразявали в зората на играта по нашите земи, но и какво е общото между Гунди, Боби Михайлов и Въстанник, войнеговци? Най-малкото общократно и между Реал София и Реал Мадрид, какви са шампионските истории на непридружените деца-бежанци и разбира се, колко е достоверно клишето за футболните съпруги? Много важен въпрос. Знам, без футболни съпруги не можете. Спорта не е по-женски, а с научни доказателства ще коментираме с доцент доктор Ива Кюркчиева от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките. Ще ви срещнем и с графика Цветан Казанджиев, отдал живота си на неговата голяма страст – изкуството. Картини от една изложба и разказ за мълчаливите приятелства, как се рисуват траурни меси и рок-класики. Защо е гледал филма Амадеус 23 пъти? Оле-ле! Защо не знае колко струва зелената боя? Какво му носи общуването с Георги Господинов, Борис Христов, Стефан Цанев, Омар Хайям, Емили Дикинсън, Хулио Кортасър и Цицерон? Защо не вярва в вдъхновението и музите, но пък вярва в Бог? Божествени висини и силни емоции от всякакво естество до самия край. Гаранция Франция със и без Мбапе. Жребият е хвърлен. Ние сме домакините, вие сте гостите. Да започваме.
Изотопия.
А ние сега с добро темпо ще ви върнем цели 10 години назад във времето, когато в това студио, в разгара на световното по футбол в Бразилия, в ефир прозвучаха ето тези два гласа.
Сега следва един любопитен, поне отстрани разговор. Две жени говорят за футбол и то не за Аржентина от снощи или Германия от онази вечер, а за етнология на футбола. Ще направим това с Ива Кюркчева, тя е главен асистент в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към Българската академия на науките. Правилно го казах, нали? Здравейте, благодаря ви, че дойдохте.
Здравейте на всички.
Сега ще изненадаме всички онези, които са запленени от футбола с един доста по-сериозен анализ.
Не знам колко ще е сериозен анализа, при положение, че главният асистент вече станал доцент след 10 години и отново е след това десетилетие в студиото да си говорим за футбол. Здравейте, доцент Кюркчева, добре дошли.
Добре заварили. Наистина, много ви благодаря за това посрещане. Безкрайно емоционално е. Нека да си припомним за Савелина Савова. Прекрасно е, че тя тогава ми обеща, че ще се срещнем пак. Е, не с нея, но с вас срещаме след 10 години.
Савето, я помним, не я забравяме никога, може да бъдете сигурна. Сега аз имам един пищов, даже два, даже три. Защото няма да се справя като нея. Тя не сбърка, обаче аз може да сбъркам. Савето беше пушка. Защото много хубаво Аржентина и Германия, споменава тя. Няма да си говорим за Аржентина, но след часове Копа Америка ще започне с матч именно между Аржентина и Канада. Това първенство от Ватакиана ще съвпадне частично с европейското. Няма да си говорим за Германия от завчера, макар че вчера Германия победиха. Мисля, че втора победа в групата им над Унгария. Ето тук влизат в потреба пищовите. Но ние не искаме да си говорим за резултати, за този тип футболни коментари. Искаме да си говорим за етнология на футбола, както и тогава, само че с всичко ново, което можем да добавим, защото то не е малко. И сега, преди обаче да добавим най-новите проекти, а те са със съвсем скорошна дата, аз пак ще ви върна назад във времето с въпрос. И не 10, а 30 години по-рано, когато в онова футболно лято 94-та издаде Google, не сте отишли на един изпит в сесията като студентка, точно заради цялата еуфория в държавата и българското футболно лято. Да. Ей, по какво беше изпита, че го пропуснахте така смело?
Сега и аз трудно си спомням, но мисля, че беше по история на Русия. Може би не случайно съм го пропуснала.
Така.
Но наистина не можех, не бях в състояние. Спомням си, че трябваше да отделя време за гледане, за емоции, за радост, за излизане на улицата и реших, че повече няма да стоя вкъщи и да чета.
Да.
И това е смисъла, всъщност, може би, ето, несъзнателно още тогава съм погледнала към спорта, не от неговите спортно-технически характеристики, защото и сина ми сега, като ме изпрати, каза: мамо, крайно време е да те науча на някои основни правила в футбола. С много сериозен глас.
Да.
Той е на 10 години, е голям футболен запалянко. Но това, което и до ден днешен на всички се опитвам да обясня, че аз поглеждам на футбола и на спорта, а и много хора около мене, от една друга гледна точка. От гледна точка на това какво той носи за обществото, какъв е неговия смисъл за човека, за групите, за общностите, за техния по-добър начин на живот, за тяхното разбиране на света, за тяхното конструиране на собствените им идентичности.
Имаше ли я онази еуфория, скъпи студенти на Софийския университет, където е учила доцент Кюркчиева? Мисля, че сесията още продължава. Тоест, искам да ви кажа, ако изпуснете някой изпит, не е фатално до края на живота ви. Може да станете учен, даже в БАН. Но онази емоция тогава, виждате ли я под една или друга форма? Очевидно не в професионалния български футбол, но точно в това, с което се занимавате вие, аматьорски, непрофесионален, даже на моменти селски, без каквато и да било обидна конотация в тази дума, детски, юношески.
Тъй като наистина сега сме на футболна вълна, да, категорично го има. Има го навсякъде и именно това ме е запалило да продължавам да се занимавам. Всички разговори с хората, които са пристрастни към подобни занимания, а това са много хора, вие знаете, това са повечето хора. Всеки разбира от футбол и политика, както най-традиционно се изказват хората. Но интервютата, които правя с различни представители от различни краища на България, от по-малки, по-големи градове, от села, винаги ме е крепяло това, че все още за един голям процент тази игра носи нещо повече. Тя е емоция, тя е чувство за солидарност, тя сплотява общностите, тя създава местна горност, локална идентичност. Тя е важна до ден днешен, извън спортните постижения.
И понеже ние всички разбираме от политика и от футбол, футбола всъщност до кое е по-близко, до политиката или до религията?
Има и такива изследвания в нашата сфера, че това е нов религиозен култ. В социалните науки най-общо наистина спорта може да се поглежда и като заместител на религията в известна степен. Така че има възможности огромни за тълкуване. И действително това ви показва жизнеността на проблематиката, с която се занимаваме, защото всъщност към темата за спорта, айде да преминем от футбола и към спорта,
въобще,
наистина футбол е най-популярната игра, най-широко разпространената, но и спорта като цяло. Много учени от различни сфери на науката поглеждат към спорта от своят гледна точка, със своя инструментариум. Тоест, това могат да бъдат юристи, това могат да бъдат географи, това могат да бъдат историци, могат да бъдат социолози. Тоест, в нашата сфера на хуманитаристиката и на социалните науки това е много голямо предизвикателство. И затова е този така наречен интердисциплинарен подход към спортните изследвания. Тоест, спорта, виждате, обединява учените от различни посоки, които могат да погледнат и да анализират обществото, процесите, онова балансирано и опита за балансирано съществуване на социалната среда. Именно чрез спорта. И това е най-силната възможност. Всъщност и нашия проект, за който вие споменахте, Общество, спорт и интеграция, който е финансиран от фонд научни изследвания и стартира съвсем наскоро, буквално 6 месеца неделят от неговото стартиране, това му е и целта. Той говори за това, че учените в социалните и хуманитарните науки също могат да погледнат към спорта, като тълкуват социалните явления.
Какво правите всъщност по този проект?
По този проект ние сме се събрали хора от различни институции и това е много така иновативно, с различни, така, айде да употребим тази чуждица, но все пак с бекграунд изследователски различен.
Опит.
Опит, наша така подготовка предварителна. Това са колегите от Софийския университет, които, както и ние от Института за етнология и фолклористика, сме обикновено с историческо и с етнологично образование. Имаме историци двама, един е от Института по балканистика, Център по тракология, камбан също. Разбира се, имаме и представител философ от Националната спортна академия. Тоест, всички тези хора ние се опитваме да погледнем различните перспективи на спорта, като обаче тук центъра на изследването ни е въпроса с интеграцията.
Чия интеграция?
В много широк аспект погледната, предимно и така акцент в нашето изследване естествено е интеграцията на различни уязвими групи, като започнем с малцинствата, това са бежанци, мигранти, това са хора с увреждания, това са жени в риск или в някакъв друг статут, деца бежанци и така нататък.
Имате ли конкретен пример, който можете да ми дадете с някои от тези групи? Какво се е случило с живота им благодарение на спорта?
Мога да кажа, че много така успешно с колегите и от Софийския университет, това са доцент Виолета Коцева и главен асистент Кремена Йорданова и с доцент Боряна Игова от Национална спортна академия, така замислихме и реализирахме в рамките на проекта Лятна спортна академия за деца-бежанци от РПЦ квартал Овча купел в София. Това е опит тези деца, те са непридружени деца, предимно от Сирия, но не само, да излязат извън кампуса. Това е една голяма възможност за тях да се занимават със спорт на базата на Националната спортна академия и не само със спорт, но с много лекции, игри забавни, с които ние се опитвахме да ги запознаем с културата на различните общности в България, с различни празници, обичаи, ако щете и с планината. Те даже предварително се бяха подготвили в коя планина ще бъдем. Ние бяхме в Боровец, бяха много така щастливи да видят отвътре, наистина отвътре, защото имахме и водач по планинско ориентиране. Не може да си представите как този наш опит в тази академия, как промени децата за много краткото време, за което ние бяхме там 5 дена, от едни леко свити, срамежливи, така нежелащи дори да имат визуален контакт с нас, как постепенно се отпуснаха, как всъщност заживяхме един общностен живот, благодарение на спортните занимания, това така подобри даже изява и на лидерски качества от тях, започна изявата им, опита им да се забавляват, опита да участват в лекциите, в дискусиите, които правихме.
Футбол ли беше предпочитаната спортна игра?
И
за тези деца.
И за тези деца също така, абсолютно. Това беше изключителен опит и за студентите, защото ние бяхме включили студенти от Софийския университет и от Национална спортна академия, да се опитат да преодолеят различните културни различия, да влязат в контакт с децата. Всъщност всички бяхме изненадени тези деца колко
не познават и български.
Не, но всъщност те доста знаят, както така открихме, след като се отпуснаха, защото при спада на напрежението, нали, този различен затворен начин на живот в центровете, в кампусите. Естествено, че това им даде една така широта, чувство за свобода, за възможност за изява на самите себе си. Дори видяхме, нали, виждате, изява на лидерски качество, което беше много така.
Е, някой може да стане капитан.
Да, точно така. Винаги са има и такива. И си казахме, за тези деца така трябва да бъде всеки ден.
Да,
което
така е.
Ни поставя ето тук нашите научни изследвания и тези опити с практични занимания, ние да се опитаме да анализираме онова, което липсва и в политиката, и в опита за интеграция на тези хора. Виждаме, че трябва да се направят много стъпки. Много стъпки. Те се правят, между другото. Те вървят към по-лесна адаптация именно на мигрантски общности чрез спорта, мога да ви кажа. И тук ще дам един пример пак за футбола.
Да.
Един от студентите, който беше с нас от Национална спортна академия, даже има и той е аматьорски отбор Реал Соф. София се нарича, който...
Колко общо има с Реал Мадрид?
Има доста неща, има много хора от различни националности в отбора.
Добре.
Което го обвързва.
Ами да, точно
и
така.
И мисля, че той се гордее с това, че той избира най-добрите, независимо от техния произход. Тоест, в неговия отбор има хора от Сирия, от Афганистан, от Нигерия, от Гана, от България, от Украина и от Полша. Непостоянна група от хора, които обаче той успява да мобилизира. Те се представят добре, но за тях това е не само спорта, разбира се, това е любимата игра, но това е опит за създаване на приятелства, това е опит за контакт с местни хора, това е опит и за намиране на работа. Те вече са със статут мигрантски, те не са с...
Тук говорим вече за хора, които са над 18 години.
Да, тук вече говорим за хора, които са над 18, те работят, те вече имат статут в България, но това е също начина, с който те се срещат с българската среда, учат език, защото и при тях не всички са напреднали с езика. Това е начин, в който те се чувстват добре, това е и начин за... приобщаване в обществото, в българското общество. За тези, които са решили да останат в България.
За още една специфична група от хора, която е свързана пряко с футбола и с стереотипите и клишетата за футбола, ще си говорим, но първо да чуем една песен.
Изотопия.
Продължаваме да си говорим с етнолога и историк, доцент Ива Кюркчиева от БАН. И ви обещах преди песента да намесим още една доста често стереотипизирана група, която вие сте изследвали. И това е много сладката за мен група на футболните съпруги. И понеже така по нощите около 5:30 тази сутрин, то всъщност вече се развиделило, се зачетох в едно изследване на 90-тарските футболни съпруги, които май не са били всичките до една гимнастички и манекенки. Та... що е то футболна съпруга или половинка, или приятелка, или гадже, или каквото и да било? Как се променя с годините и колко е клиширано клишето?
Да, аз тук бих искала да спомена първо да започна с методиката на работа. По принцип в етнологията и антропологията ние подхождаме чрез личните истории, чрез разказа на хората за себе си.
И това на нас, журналистите, много ни харесва, да, защото ние правим в общи линии същото, да, с друга цел.
Всъщност, с погледа отвътре, чрез житейския опит, как се преживява преживяната история. Изобщо това, което се е случило в различни аспекти, в случая в спорта. Когато обаче подходих към футболните съпруги, използвах друга методика, анализ на медиите и предимно, да си призная обаче, като и аз човек на 90 те години, предимно на печатните медии. Естествено,
те тогава
с времето
са били в своята голяма сила.
Включих и другите, тъй като изследването ми гордо обхваща и началото на 2000-та до към 2005-та и 6-та и 7-та. Беше ми безкрайно приятно да чета вестниците от моята младост, така че прекарвах много часове в Народна библиотека, четейки вестниците. Бях си подбрала, разбира се, два спортни вестника, естествено някои от ежедневниците, за да сравнявам. И всъщност какво ми направи впечатление? Действително, това така предизвика у мен интерес. Съпругите през 90-те не са в този клиширан образ. Те могат да бъдат всякакви. Могат да бъдат студентки, могат да бъдат магазинерки, могат да бъдат хора на изкуството. Всякакви. Докато, действително, когато вече вървим към 2000-та година, така започва този вероятно модел, който е копиран от Западна Европа, а и е плод на естественото развитие до футболиста, разбира се, да има фотомодел, манекенка. Но да ви кажа пак българския пример. Ами, до Любослав Пенев, Даниела Сарданова. Тогава през 90-те. Да, фотомодел, но тя е завършила психология, тя работи и като журналист, мисля. Тоест, тя е човек, който не може да влезе в това клише в истинския смисъл на думата.
Сега някой ни слушат с къс език и вика, и фотомоделите едно време бяха различни от фотомоделите сега. Аз виждам тук на вашата книга «Етнология и футбол», която ми подарихте, за което много благодаря, една особено симпатична дама в бяла рокля, черно-бяла фотография на футболния терен до топката с третия играчи. Отзаде хората гледат матч. А тя какво прави там толкова щастлива с тази бяла рокля и каква е нейната етноложка история?
Ами това е много интересна традиция, която вероятно предстои да бъде доизяснена, но моите търсения архивни, а и от интервюта с хора, че през 30-те и 40-те години в по-малки и по-големи български градове е било много популярно в деня на сватбата, ако младоженец е футболист, всъщност да се отиде на терена и булката да даде начален удар на така наречения сватбен мач. Или това е неделния мач в селището. И това преразказахте една такава архивна снимка от историческия музей в Павликени. Началото на 40-те
Павликенска година. Павликенска булка е
да,
това.
Да, да, да.
Записано ли е как е свършил този сватбен мач?
О, записано е. Аз няма спомен. Всичко е записано. О, между другото, прави впечатление и тук е интереса ми как се поддържа паметта за спортните събития. И като дадах пример с Павликени, там още от 70-80 години част от презентацията на града има отделено за футболната история, за създаването на футболния отбор. Още повече там са два конкуриращи се футболни отбора, доста силни. Отбора на Павликени през 1955 година влиза в Ареспубликанска футболна група. Но най-интересното е и важно за мен е как това остава в паметта на хората, как това конструира тяхната локална гордост и идентичност днес и как го виждаме, например, през 2015, когато те честваха 60 години от включването на отбор в Ареспубликанска футболна група. Искам да ви кажа, че някъде около...
Като национален празник в Павликени.
Да, и не само в Павликени. Навсякъде искам да ви кажа, че в голяма част от градовете и селата в България между 2010 и 2012 година, обикновено това са 90 години, а после и след още 10 години и 100 години, около 20-та, но тогава имаше и други събития, се празнуваше тези годишнини от създаването на местните футболни клубове. И това е много важно за местните хора. Това е тяхната гордост, това е тяхната градска култура, това е част от паметта за важни фигури, спортни фигури, как те обикновено са и обществени фигури. И всичко това е в паметта на хората. Това е света за тях, важността на тяхното селище придобива друга значимост, именно чрез спорта.
Да, въпросът ми обаче е, когато говорим за такива малки отбори, които са гордостта на местната общност, за палянковците там, кое в крайна сметка доминира, играта като такава или именно идентичността, която се изграждат чрез футбола?
Вероятно и двете неща имат значение. Естествено, че това е страстта и към играта, но и другото от изключително важно значение. Имайте предвид, че местни власти, общински и така нататък, това е част от тяхното презентиране, техните обещания към местната общност, обикновено са свързани с спортни и така...
Да, от малките клубове, които се подкрепят от местната власт, до чували сме и за едни изградени с много пари уж стадиони, които трябва да развиват спорта за децата и за местните, пък нещата не са се случили точно така. Има и положителни и отрицателни истории в това отношение. Кое е населеното място? Не е Павликени, Жокер за нашите слушатели, което обединява по някакъв много странен начин две личности, Гунди и Боби Михайлов.
Войнеговци, вероятно към него метеглите.
Направо натам.
Сега, това е друга тема. Това са така наречената Северна дъга, в която аз попаднах съвсем случайно. Нямам общо с нея, но ме впечатли точно ентусиазма, с който се поддържат тези селски отбори.
Отбор Въстаник.
Да, това е Въстаник Войнеговци. Специално с него мисленето. Но такива са и наоколо отборите, и в Чепинци, защото те имат един голям турнир и той не е единствен. В чест на Ринги, но имат и друг в Подгомер, имат на Иван Тодоров.
Ринги, една момче футболист, което по нелеп начин загива на 30 години.
Така става и с Иван Тодоров. Явно това е някаква местна традиция. Починалите, и така тук има и една етнологична перспектива, починалите млади футболисти, перспективни, се превръщат в местни герои. И около тях се конструира местната памет. В случая, чрез този турнир, това е време именно за памет и аз така го разглеждам.
А Гунди какво общо има с това село?
Неговата майка, според моите респонденти, той е тичал по тези поляните около Войнеговци, защото неговата майка е от региона. Да. Това е пак повод за гордост. Това е нещо, което е важно за хората. Така се казва и на стадиона във Войнеговци е лика на Гунди.
Е, добре, той така и се казва. Разказвате тези неща, как може тогава най-гледания матч да е този на 1 януари между женените и ергените?
Разбира се, защото той е пак с етнологичен привкус. Виждате етнологията навсякъде. Това е много възлово време. Това в традиционните представи и на хората, и до ден днешен, знаете, това е прехода между годината, но това е и времето на мръсните дни, времето, когато, знаете, някъде, и то тук, точно в западните предели, има сурвакарски игри, има така много ритуален елемент, в който се смята, че всъщност между Коледа и Иванов ден връзката между световете е нарушена и всички демонични същества са тук сред нас. Те трябва чрез всички тези маскирани игри да бъдат овладяни, да бъдат прогонени.
Това е вселенски селски футбол.
Точно
посред
така,
зима.
Обаче това е и важно време. Не забравяйте, че едно време са участвали младите, неженени момчета, които чрез коледуването, това е била своеобразна инициация, те са преминавали в една нова категория, където са можели вече да встъпват в брак. Така че това е преходен период.
Инициация?
Инициация.
Ставаш мъж на терена.
Така, и това е така. В съвременния смисъл.
Колко градуса е навън времето, че хората гледат в колите си?
Понякога може да бъде доста студено. Доста местни ентусиасти разчистват терена с специални снегорини, може да се наложи, за да може да се осъществи мача, но той винаги се осъществява. Изобщо тук в региона на София е много популярно.
Похвалиха ли се респондентите, какво показва статистиката през годините? Кой печели повече, жедените или ергените?
Това няма значение. Всички
няма ли значение?
Черпят.
Всички черпят накрая.
Това е важно.
Добре.
Тоест отново онзи смисъл, в който общността е заедно. Това е смисъл в крайна сметка.
Сега, мисля, че този ентусиазъм е много зареждащ и повече от страхотен. Той е много клиширано звучи това, но и в това клише има доза истина. Какво обаче става с футбола в смесените райони? Защото ние знаем за какви нива на расизъм, дискриминация говорим в големите отбори, в големите турнири. Споменахме и децата и младежите бежанци, които се опитваме да интегрираме, но знаем и те с какво се срещат в България. Но в един смесен район или в едно село, където всички си живеят от време оно заедно, как играят футбол?
Ами отново заедно. Това е всъщност хубавото на спорта.
Ама карат ли се, псуват ли се, обиждат ли се, какво правят?
Истината е, че то е едно такова пространство, в което всичко може да се случи. И то е място за отпускане на емоциите, то е своеобразен клапан. Естествено, че ако има етнорелигиозни противоречия, ако има някакви между, примерно, християни, мюсюлмани, не само, или те могат да се изявят чрез репликите, чрез обиди на етническа и религиозна основа, но това е място, където те се отпушват и след това се преодоляват. Тоест, това е мястото, където ти можеш да си изкажеш. Да, може съответната спортна комисия после да те накаже за палянкото или да те глоби, но това също е част от нещата. Въпросът е, че това не пречи на взаимоотношенията. Тук аз съм работила в община Гърмен. Това беше отдавна, през 2007-2008 година, когато се възраждаха след така една дългоизживяна криза, се възраждаха отново местните футболни отбори. И те така набираха инерция, популярност сред хората отново. И тази ентусиазъм естествено можеше да предизвика такива емоции. В случая беше един матч много отдавна между отбор на Дъбница и на Рибново, но те продължават да си съжителстват в региона заедно, както и те винаги са били, както и изобщо ние тук в региона на Балканите, като наследници на Османската империя. Това е един отдавнашен модел на взаимоотношения, които се регулират. Ето, виждате, че могат да се регулират и чрез спорта.
И през футбола. Наближаваме скоро финала. Ми се иска последната изненада. Говорим си за история, говорим си за споделеното и аз ще ви върна към, а и нашите слушатели, към историята и към един отказ, който пазим в Златния фонд, защото дамска вечер за футбол, жените ги бива и в спорта, но и в изкуството. И сега ще чуем една феноменална оперна прима с нейния разказ, а пък защо точно тази вечер ще чуем нея, ще ви споделя след малко. Слушаме сега.
Когато за пръв път излязох на сцената, не се страхувах. Не познавах творческото вълнение. Бях сигурна в текста. Добре подготвена музикално и танцевално. Появата на малката ми фигура на сцената предизвика ръкоплескане. Не знаех какво да правя. Встрани от сцената двамата режисьори, народният артист Петко Атанасов и Стоил Стоилов, ми показваха какво да правя, като се покланеха. Аз наведох само главата си. Публиката разбра, че не съм я научила да се покланя. И отново за ръкоплеска. Излязох от сцената. Нямаше повече какво да правя. Нямах да говоря. Зад колиш си заплаках, а сърцето биеше както никога до тогава. Така продължи да пие и бедно същице до последните ми роли, които аз изиграх на сцената на музикалния театър.
Това бедно сърчице е на голямата и изключително талантлива Мими Балканска, откъса от интервю, когато тя е на 80 години, една година преди да почине, 83-та, а намесваме една чудесна певица в спортния разговор и в темата за футбола, то нямаше спорт до момента. Защо го правим, ще обясня не аз, а доктор Теодор Борисов, който бил доста по-подробен в книгата му «Как цар футбол превзе България». За нея сме ви разказвали в Изотопия, само че в случая заради Мими Балканска подбираме откъс от негово интервю от програма Христо Ботев през 2019 година.
Най-известната звезда на българската оперета, която самия Мустафа Кемал Ататюрк е харесал нейната игра, става въпрос за Мими Балканска, която заедно с футболистите на Славия тренира, казва, че сформира и собствен отбор, била е съдия на благотворителни матчове, т.е. била е съпричастна с този спорт и може да се счита за родоначалник на женския футбол в България, и то в една епоха, в която дори тениса и други спортове, които от днешна гледна точка смятаме нормални да се практикуват от жени, се гледа много странно на подобни занимания.
Доктор Теодор Борисов, който присъства и в една от книгите пред мен, Българска етнология, и в предишния сборник 2014-2021, ви ги изкарвате все така по световни европейски първенства, тези много любопитни книги с страхотни интересни статии. Защо го казвам всичко това? Защото Мими Балканска я чухме на 80, но тя всъщност някъде 18-20 годишна започва да рита за Славия и отдава младостта си и на футбола. Тя е родом от Русе, където се пръква и първия женски български футболен отбор. Та всичко това в началото, тези 20-те години, около Първата световна война, е страшен ентусиазъм. Българският футбол се ражда с страшен ентусиазъм. И затова въпросът към финала на нашия разговор е: каква е днес, след 100 години, голямата сила на малкия футбол?
Преди да се опитам да отговоря, да кажа, че Теодор Борисов участва и в нашия проект Общество, спорт и интеграция. Той така заема тази посока, в която изследва различни елементи между спорта, политиката, и той в балканска перспектива заедно с Евлоги Станчев от Института по балканистика тази ниша. И ако се върнем пак на играта, да, този ентусиазъм е до ден днешен, защото играта, любовта към играта е у всички нас. Знаем или не знаем правилата на футбола, ние се вълнуваме. Вълнуваме се за по-малки, за по-големи отбори, вълнуваме се за това, което правят децата ни. Вълнувам се аз на ето тази спортна академия, това, което правеха там и как играеха футбол непридружените деца бежанци. Тоест, това е нещото, което ни сближава с живота. Това е живота, играта, в която да, има победители, има победени, но всъщност всички получават едно удовлетворение от играта. Или можем да кажем, дори всички са победители, защото тук веднага ще вметна, че поглеждаме и хората с увреждания, хората с проблеми, уязвими групи, и те също се явяват на състезание. Спорта е много важен за техния живот и всички получават медали в края.
Ние имаме страхотни състезатели с различен тип увреждания. Преди няколко месеца тук в студиото бяха едни прекрасни момчета с синдром на Даун, които обират всички медали по всякакви състезания. И това беше, аз си признавам, за толкова 10 години работа в журналистиката, едно от най-сладките интервюта, най-зареждащите, които аз съм правила, най-усмихнатите, най-дисциплинираните хора, с най-голям хъс и мотивация да успеят. И те наистина успяват. И затова някакси, наистина, може би в този тип аматьорски, непрофесионален футбол, както и да го наричаме, усещането за загуба не е такова, каквото хората с многото пари и с големите залози и съвременната междудържавна война с други средства изпитват на гърба си, когато нещо им се случи на терена, каквото се случва сега по време на европейското. Усещането пък за престиж обаче е равнопоставено на това на тези големи звезди с големи заплати. Поне на мен така ми изглежда. Вие ще кажете от теренните ви проучвания. Това ли е извода?
Аз мога да кажа, че спортът, всъщност истинския живот, там може да има всичко, навсякъде, от най-малката паланка, селото, града, до човека с увреждания, въпреки болестта си, който примерно е с трансплантиран орган и продължава да се състезава и това е най-важното за него в живота.
Имаме и такъв шампион.
Да, аз не случайно го намесвам. Сега предстоят и участие на българи в тяхна така международна среща. Тоест, това е истинския живот. Този спорт.
Важно е да черпят и женените, и ергените накрая. Всички да почерпят. Благодаря ви много за този разговор. Беше много вдъхновяващ.
И аз благодаря.
Доцент
много.
Ива Кюркчиева от БАН. Чакаме още резултати от проекта.
Да, предстоят. Работата ни тепърва предстои. Той е в самото си начало. Надявам се да успеем да убедим обществото, че приобщаването чрез спорта е изключително важно за всеки.
И върши на практика добра работа.
Да.
Да, има благодаря резултат. И аз благодаря много.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
В първия част на предаването ви разказахме за хора, които имат страшно много хъс и ентусиазъм и ще продължим така до полунощ. Защото и във втория част на предаването ще ви представим човек, който работи със страст. Толкова голяма, че посвещава целия си живот на нея. Цветан Казанджиев е един от най-изтъкнатите български графици. Миналата седмица се откри негова изложба в столичната галерия Graphic Art. Можете да я видите до средата на юли. За пътя на Казанджиев от родния Ямбол до световната сцена и обратно в ямболската му мека, може да се каже много, но е по-добре да видите с очите си. Срещнах се с художника преди да открие изложбата си и въпреки, че се слави като голям мълчаливец, ама голям, той бе така благосклонен да поговори повече от обичайното. Обясни ми как се ецва, т.е. как обработва метална плоча с азотна киселина, за да се роди графичното изображение. Точно като при раждането на човек, каквото създаде съзнанието, това ще се отпечата. Няма връщане назад, няма място за корекции. Всички родилни петна ще си останат с произведението, за да бъде истинско, неповторимо изкуство. Казанджиев рисува от сутрин до вечер, може би дори сега работи и слуша радио. Ако е така, поздравяваме го и му желаем успех по пътеката към поредното новородено. Само си го представете. Облечен в любимото черно, с неизменната 39 годишна престилка, за която има много меракли, но с която няма да се раздели докато е жив. Върху нея не се вижда и микроскопично петънце зелено, защото Цветан Казанджиев някак не го възприема в картините си и така с десетилетия. Затова и не знае логично колко струва зелената боя. Но пък познава отлично, може би наизуст, творбите на Моцарт и Пинк Флойд. Именно те го съпътстват в ателието от край време, а в следващите минути компания там ще му правим и ние заедно с вас да влизаме.
Помните ли коя картина, на кой отбор е отбор Моцарт и отбор Пинк Флойд? Има ли различно настроение в крайна сметка, ако се замислите?
Ами да, има.
Какви
има
са тези с Пинк Флойд и какви са картините с Пинк Флойд, с Моцарт?
Аз много обичам да правя тъмна живопис. Не черна, права съм и бяла. Дори сега, преди да тръгна от моя град, правя един цикъл 20 на 20 см живопис с пластика, която се казва в бяло. С нерелеф и бяло. Има тук нам някакви така нежни, много тънки елементи. Когато слушам травната меса на Моцарт, незавършената меса Конфататус Маневиктус, когато слушам буквално рисувам, първо да слушам, аз съм слушал хиляди пъти, и оттам ми сплуват тези неща в душата ми, тези, не бих казал композиции, а просто това е изплуване над повърхността на това, което преди това не съм го усетил.
Но казвате, че няма вдъхновение.
Да, това не е вдъхновение.
А как се нарича това?
Сега ще намеря точната дума – класика. Класиката на Моцарт, това е един от най-големите композитори. What a scandal. What a comedy. What a tragedy. Incredible. I don't believe it. Who can believe it? What horrors have you heard? Tell us. Tell us. Tell us at once. Tell us about Wolfgang. Amadeus. Mozart. 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 Амадеус, филма за Моцарт, аз съм гледал 23 пъти в Ямбол. Останах без дъх от филма, от Милош Форман и Колих, нон-стоп. Имаш хора, които дори му поиграха, той вика, онзи ден беше, сега пак идва на киното. И просто си реших, че това е композиторът, който най се вписва в моята душа. Аз обичам много класика, слушам класика и други, но много малко слушам друго, освен Моцарт и Пинк Флойд.
Pink Floyd, защо?
Да, давам импулса. Dark Side of the Moon и така. Култови албуми за мен. Извънземна музика. Това даже не е музика, това е извънземни звуци. Това са неща, които са неподвластни на съвременната теория за композиция, за правене на песен, сюжет. Затова казвам, че извънземно за мен, защото то не идва от тук, то идва от някъде свише. Сега наистина музикантите са вече на възраст, така, но това е нещо, което са направили, което са написали. Аз слушам много ранни техни албуми. И правя така една съпоставка и като изкуството изобщо. Когато си бил по-млад, какво си правил, какво си градил, после с годините какво си изчистил, какво си оставил.
Какво изчистихте и изхвърлихте?
Изхвърлих много подробности от това, което правях. Като бях млад, бях любопитен и сега листа, графичния лист, в един край към чека, ще направя или коса, десна това. Просто ме предизвикаше да правя нови неща.
Тоест и... младостта е бъбрива, така ли?
Да, точно така, бъбрива. И имаш един момент, когато станах на 50 и си казвам, Цецо, до тук.
Цецо, замълчи.
Да, мълчането наистина е добър разговор. Аз много обичам да мълча и да говоря винаги за себе си. Никога не съм бил самотен.
Спорите ли сам със себе си?
Да.
Карате ли си сам?
Не, не си карам, но просто задавам много въпроси за всичко.
Имате ли отговор за всеки въпрос?
Не. И което е хубаво. Аз не обичам хората, които имат готов отговор за всеки въпрос или за всяко нещо. Имам такива познати, прямо кажа нещо. Да. Викам, чакай бе, човек, ти не се замисляш. Какво ще ми говори? Ма знам. Но наистина с годините човек озрява. Това не е клише за мен. Наистина озрява и изчиства тези неща, които до тогава са били любопитни за теб. Били са нещо, което те кара да го направиш, да го създадеш, да го нарисуваш, да го отпечаташ. И така като гледам някои неща и викам сега ги, тогава съм ги правил. В тая възраст съм. Но сега вече с годините и мечтая, дано Бог ми дали още време, все още да изчиствам, докато се оставя с някакво линии. Една графика, една живопис на един фон. Това е характерно за моята живопис, че аз правя първо един много сложен усложнен фон и тук там правя релеф с няколко магически линейки.
Говорихте да. И за това, което е дадено свише на творците. Какво място заема вярата в този ваш разговор със себе си?
Ами, аз съм вярващ човек. Не е дълбоко религиозен.
Вижда се по 2/3 от картините, изложени в тази галерия.
И не само в тези, които са тук, по принцип така. Човек без вяра е сам. В това време, в което живеем, много малко намирам отека в хора, които познавам, защото аз допускам много... рядко и много малко хора към мен. Мога да пия кафе, чай, аз не пия алкохол, мога да пия със всеки, но допускам до себе си хора, които наистина са на моята струна, на моята октава. За тях мога да се говоря за всичко и в същото време може да се мълчим по половин час за всичко. Може да се разбирам само не с поглед, а просто с интуитивни работи, така, които не са присъщи за, ще кажа, нормалните хора, за другите хора. И аз, поне съм сам в ателието и разговарям с вътрешния си глас точно за тия проблеми, за това, което правя. Международните положения, политика, аз не се занимавам с тия неща. И когато се прибира вечер, се прибирам доста изтощен физически и психически от работата, от това, което е минало през ума ми, през съзнанието ми, от това, което съм направил на платното, върху хартията. И съм доволен. Макар, че не винаги това, което правя, е това, което съм мислил, че стане. Но то това е изкуството. Аз не си представям да вляда в ателието и да кажа, ето, днеска сега ще направя един шедьовър. Защо е така смешно?
А аз когато сте завършвали картина, казвали ли сте, Цецо, ето това е близо до шедьовър?
Не, до шедьовър не, но никога една картина не може да бъде завършена. Завършената картина е мъртва картина. Никой не може да каже, дори Мона Лиза, че това е завършен. Винаги някой може да каже, че там нещо може да се добави, примерно, или да се махне. Завършената картина, аз имам колеги, които казват, те са, това е край, готова е картината, към добре. Но за мен това е мъртва картина. Тя вече няма живот. Ти се е направил, но тя винаги може да получи някаква метаморфоза.
Правили ли сте метаморфози на стари свои картини?
На живопис не. Не че е завършено, но на този етап е това. Правил съм, когато правя релефни отпечатъци, прегета в тези рисунки, това преге може да бъде усложнено. До него може да се отпечата друг елемент, който да допълни това преге, да не е самоцелно в листа. Правил съм не много, разбира се, но съм правил дори цикъл от неща, Падаш ангел, така се казваха, серия неща, които бях правил преди години, само с отпечатъци, без рисунка. Един ден така изплуваха там от ночекмите и аз си ги сложих на плота и ги видоизмених, перифразирах в добрия смисъл на думата. Просто ми дарах друг живот. В една папка стояха си, живота там беше спрял. Художника, когато направи картината и когато излезе от ателието, няма начин дали е продадена или подарена, тя вече има друг живот, освен в ателието. Живота в ателието спира, но оттам вече отива при теб или отива някъде от музей, тя вече има друг живот.
Интересно ли ви е какъв е другия живот на вашите произведения?
Ами да, не винаги съм се интересувал къде отива, при кой отива и къде, но е важно човека, който ще я притежава, да бъде на моята лека нотка. Аз 80% знам, познавам човека и знам, че той го купува не за подарък, не за някъде, а просто го купува за това, защото иска да има нещо от мен, което мен ми доставя това удоволствие.
Как се изхранва един художник, който само работи десетилетия наред това и не работи друго нещо с такава философия?
Трудно, но до сега намирам някакъв начин. Аз съм на свободна практика и само от картини преживявам. Просто аз се реших преди години, че искам да занимавам само с изкуство. Това съм благодарен на Бог, че всъщност ме запази от този битовизъм, комерциализма. Това, което правя, много искам някъде, някога да достави. Тя не е думата удоволствие, е така да допълва живота на хората в добрия смисъл на думата. И затова са тези етапи на технологично съзряване, на изчистване. Това е всъщност живота на един художник и на човек, който занимава с подобна дейност.
Прекрасен е такъв живот и е прекрасно да допълним нашия собствен с картините на Цветан Казанджиев, за да ги направим достояние и до вас. Ще ви ги представим не само с музика, но и с поезия, само че след изключително поетичното сътрудничество по ноти между Калина Андреева и Георги Ангелов, скорост на премиера по Хоризонт, защото композицията Букет на Калина и Георги е достъпна за слушане от около 2 часа, много ни хареса, затова приемете среднощния изотопски букет с комплименти от радио ателието, а след него се завръщаме в ателието на Цветан Казанджиев.
Изотопия.
Разбрахме за мястото на музиката във вашата работа, мястото на литературата, защото подучух, че обичате да четете умна поезия и това личи в някои издания.
Изречената дума е, казват, вече мъртва. А според мен, тя почва да живее от този ден.
Емили Дикинсън, това томче, беше ми за подарък като малка и всъщност благодаря, пораснала съм и с вас.
Ами да. Всъщност ми беше поръчен от мои познати. Направих ювелирен томче малко с оригинални рисунки, после се отпечатаха. И имаше един период, когато те ми подариха 10 броя и поне аз съм много така, много обичам да рамда хората. И който в ателието отцето подари ми и аз да поеда. И един ден се оказа, че аз имам една книжка. По същото време бях в Велико Търно, бърях там майсторски клас. И аз в паузата отидах на книжарница и казах, имате ли Емили Дикинсън? Те каза, че е изчерпана и вече не се печата. Аз не казах, че аз съм автор. Искат да закупя там едно количество за мен. След дълги години, тук преди няколко години, участвах в пленер Звук и цвят в Златни пясъци. Там стана въпрос за тези неща. Една от организаторите казва, господин Казанджиев, къде може да намерим Емили Дикинсън? И аз казах, че го няма. И те казват, да, ще го поръчаме. И стана така, че има една книжка от подобни. Не знам как са здобили с нея. И сега има единствената книжка в моето ателие.
Последната?
На Емили Дикинсън.
Ще седиш в ладната стая. Ще бъде късен следобед. Октомври. И ще си пуснеш филмите, които си мечтал да правиш, направени от друг. Ще прочетеш дума по дума книгата, дето си щял да пишеш, вече написана. Ще станеш приятел с мъжете на всички жени, които някога си сънувал. Един ден ще се случи в хладината на късен октомври, следобед, додето подреждаш колекцията от картички, които не си получил.
Георги Господинов е приятел, той е от моя роден град. Имам всички негови книги с посвещение. Идвал е няколко пъти в моето ателие. Той много обича синия цвят. Не знам, така да ще открия някаква тайна. И аз имах един цикъл Енигма, тъмносино. Три живописни работи бяха така около
метра. Има ли общо с тази енигма, срещу която стоим?
Не. Само със знакови. И той като я видява, като това къде ще отиде, и аз ме подарих. И аз му подарих един акварел в сино. Викам Георги да не стои самичък. Ето това акварел в сино. Той много зарадва. С майка му се познавам, тя в Ямбол. С дъщеря му врага и така нататък. В Ямбол, когато дори представяне на негови творби, винаги ми се обажда, виждам се, пием кафе, подаряваме се с автограф. Дори тая книга Съвместни убежища ми е писал на Цецо за нашите съвместни убежища.
И кои са вашите съвместни убежища?
Ох, много е сложен въпрос. Аз не искам да говоря в него отсъствие така, но това е автор, който ми допада като философия. Много се така препокриваме с него. Намираме общ език, макар и той като мен, той е по-разговорлив, но не чак толкова като титулован писател. И така си говорим някой път, той като ти мълчиш, обаче в същото време много говориш, казва. Да, така сме си говорили. И така че да обичам да чета последните неща, които си поръчах. Стълб от прах на Борис Христов, много голям поет. Купих си албум с Милко Бошков, когато са правили изложбата Камъни, си го поръчах пак. Такъв тип неща харесвам, с много подтекст, с много пестилист текст и в същото време с богата философия. Наистина човек трябва да има време да го осмисли и аз това го осмислям, когато правя картинки.
Ще си заминам с поглед плах, но за света какво е? И няма път, и няма смях, но за света какво е? Ние си отидохме, а той е бил и винаги ще бъде. От нас дори не виждам прах, но за света какво е?
Правих един цикъл по Омар Хайям. В момента правя една картина, съм правил преди години. Заглавието на Омар Хайям. Ови, не е толкова дълго на дните бялото платно. Смълточе. И аз бях направил 6 картини. Метър на 40 и сега правя една, която е 90-70. На един фон, само с няколко така елемента. Обичам такъв тип поезия. Не само поезия, думи. А между другото, първата си го сбирка на Георги Господинов, аз съм художник. Лапидариум, който е при мен в ателието. Той беше много младо момче. Но...
От нея имате ли още бройки?
Само един.
Да. С посвещение, нали?
Посвещение, да. Там пише на Цецко Държев, моя пръв художник. И се пада, тя е така една много семпла книжка. Имам така един архив с подобни неща.
Мисля, че не те обичам, а че обичам само невъзможността, толкова очевидна, да те обичам както лявата ръка, влюбена в ръкавицата, която живее върху дясната.
А Кортасър?
Да. Когато видяха тия рисунки на Емили Дикинсън, като се молят, продължавай, към какво да продължавам, и ми дадаха текста, имам от нея екземпляр в ателието, но това са едни знакови заглавия, знакови личности, които всъщност не подлежат и на коментар, не подлежат на обсъждане.
Но подлежат на интерпретация, очевидно от вас.
Да, да, но това е друго. Стефан Цанев много чета. Цицерон, прием най-доброто Цицерон, само с интенции. Това го чета, когато съм с престилката, когато прием не рисувам, си измия ръцете и стоя на стола и просто взимам и нещо ми залепат това, което. И това всичко вътре изплува от мен асоциации.
Казахте, че ще окасее платното. Вие затова ли сте толкова продуктивен от някакво вътрешно усещане за страх, че няма да стигне времето и
точно
пространството да кажете всичко,
да,
което така пестеливо можете да кажете?
И с това имам приятели, не много. И те викат, аре бе, стига, почини се малко. Викам, няма да ми стигне време, искам Господ да ми дари още малко време да излезе от мен това, което е в мен. Думата почивка аз не я приемам.
А как си почивате?
Аз почти не се почивам. Аз не помня през живота си да съм бил приема на почивка, да съм бил на море. Имам още какво да кажа. Ако не го направя, той вече е мъртв в мен. После да други неща, друга философия. Искам просто това, което съм мислил да го направя, да го изложа. Може да е 5 на 5 см, може да е метър на метър, да излезе от мен. Исках да стана художник. Нищо друго, просто се молих така да правя това, което ми е на сърцето, което ми е на душата. Не за комерци, не за някаква реклама. Много искам това, което съм направил и което е по света и така да остане наистина в добри ръце. И не, че някой трябва да се спомни за мен. Не работам на такава философия, но един ден, когато ми дойде края, просто да знам, че съм оставил едно малко парченце, което е в пъзела на световното изкуство.
Много парченца в пъзела на световното изкуство наредил Цветан Казанджиев. Произведенията му са в галерии и музеи по цялото земно кълбо. Награди получава от Щатите, Испания, Франция, Корея и Япония. По радиото ще ви покажем една от графиките му с главен герой Луната. Да, можем да правим и такива неща, да показваме картини по радиото. Та, графиката се радва на голям интерес и признание в страната на изгряващото слънце. За скритите символи в нея само след малко.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Е, това е графиката Луна, а пък Ка, това е от египетската книга на мъртвите, означава душата на човек. Египетската книга, това е като нашата Библия и се казва из книга на мъртвите. И аз работих, много неща бях направил. И на едно жури, няма да казвам, времето бях много млад, един колега ме извика и вика, Цветане, защо пишеш книга на мъртвите? Кой ще си купи тази графика? Силови, кой ще си книга на мъртвите? Това беше соц. Вика, нещо промени, аз викам, защо е това? Ти за мен да дадеш, аз няма да сложа мъртвите. Викам, това не е смисъл, това си философията.
Не, буквализъм.
Ами тя така, това беше така. Помислих се два дена и на един друг цикъл, който направих, писах египетски хроники. Еми, ето.
Да.
Така. Но буквално така ме извика, вика, ти работи правиш. Аз за втори път слагам тук. Веднъж преди много години цветен вариант, но после ги преосмислих и мисля, че много добре действа така в този вариант. Черен цвят, това е уникален цвят. Аз в Париж съм гледал на Рембрандт цяла зала с автопортрет графики черно. Това е най-интелигентният цвят. Аз никога не правя нещо без черен цвят. И рисунките може да има две чертички. Живопис също. Черен цвят е уникален. Тези графики, това са с 7-8-9 графични техники. Нещо, че са черно-белени. Всеки полотно, всяка линия, всяко петно е правено с азотна киселина върху метална плоча, която се топи самото разряждане около 10-15-20 пъти. Всеки нюанс, всичко е с азотна киселина, с специален лак, изолиращ лак. После има допълнителна част механично с грапилки, с полирки. Трудоемко е и за мъж, и за жена. Металната техника е една от най-капризните, най-трудоемки техники. Първо ти дишаш тая киселина. Сега много, които се гледат моите неща, те не знаят технологията. И викат, цято ти с някакъв спрей, с някакъв там пулверизатор. Викам, бе, как бе, това е към автентично на плоча, на матрица. Това е нормално, може би да е непонятно за още публика. И като формат трябва да подбереш точно как трябва да бъде. Като ситуация, дали да бъде голям формат, да бъде миниатюра.
Кое се прави по-трудно, големия формат или миниатюрния?
Ами, не, че думата е еднакво трудно, защото вниманието, което слагаш в малкия формат, като формат наистина е по-потътливо, по-приятно. Но по същата трудност, по същата технология става и големия формат. Големия формат вече изисква много наистина физическа сила.
Малкия изисква интелектуална, да, няма да бъдеш... време и пространство да си
бъде. Трябва да бъдеш с една вълшебна линия, да направиш това и пространство, което искаш. Бъбривостта е много лош съветник в изкуството. Не само графиката, в изкуството. Но има ние моменти в живота на твореца, които мина и през това. Това е с 4 плочи.
Колко тежи една плоча?
Тежка, тя е 3 мм. Тежи. Това е метал. Специална цинкова плоча. Не е ламарина. И това са 4 плочи. Трябва да бъдат с същия размер, да не се получи разминаване. Това трябва да ти в съзнанието получава едно напасване и така, така. Тук при черния цвят трябва да ти е всичко глата, да знаеш точно къде да минава линиката, колко да бъде плътна, колко да бъде като полутон, колко да бъде някъде да се изчисти само като пятно, като композиция. Така, макар че тя композицията е основна във всяка една работа при мен. Аз сядам интуитивно започвам да работя, защото аз 30 и колко години работя графика и така, както се казва, цънта се будят, мога да почна да работя. Сложен е цвета на графиката. Сложен е и много малко са авторите вече, които правят буквално печат. Имам предвид, че не използват компютър, не използват дигитални техники и така нататък. Защото дигиталната техника, ефектът е същия, но нищо общо няма с там. На компютър някаква рисунка, нещо, после увеличават, намалят, отляво изчистват, отдясно. Докато аз не мога да го изчисти, примерно това пятно не мога да го няма. Или тази линика. Що ме направя, тя вече се остава, тя има вече един живот на концепция в цялостния образ.
Като човешкото същество, не може да го редактирате то, един да, път да, произведе.
Точно така. Когато се роди, когато се ецва, ецва е разяжен. Когато го ецваш на плочата, не може да кажеш, аз тук искам да го махна. Като моето изкуство, горе-долу.
Изотопия.
Мъдри думи за финал в поредния епизод от подкаста на Изотопия. Играем игри всякакви, не само футбол. В четвъртък по Хоризонт цъквате радиото веднага след новините в 10 вечерта. Следа като с азотна киселина оставяме и в големите подкаст платформи, както и в BinarBG. Там очаквайте още, но не съвсем от същото, а до тогава, нали си знаете, умната.